Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Most istoka i zapada. Svetlost vere. O tri predmeta ne žuri da govoriš. O Bogu, dok ne utvrdiš veru u njega. O tuđem grehu, dok se ne setiš svoga. I o sutrašnjem danu, dok ne svane. Govorio je vladika Nikolaj Velimirović. Nakon 18 godina teškog pastirskog štapa na čelu Beogradske nadbiskupije, gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i mitropolit, svedoči o dubinama koje su neuporedivo veće nego što je pretpostavio ovde u Srbiji na mostu istoka i zapada, kaže gospodin Stanislav Hočevar.
Ja sam redovnik, monah, nikada nisam niti pomislio da bi me Bog pozvao da postanem nadbiskupom, mitropolitom, uvek sam radio među mladima, zapravo želeo sam da idem u Afriku, uvek su mi bili blizu ljudi koji najviše pate, ali evo, po Božoj dobroti došao sam u Srbiju, još jedan put zahvaljam Gospodu na tom daru, time ne želim reći da je boravak u Beogradu, u Srbiji, materijalno važan, već duhovno. Za mene, koji sam uvek jako voleo crkvu, hrišćanstvo, pre svega tražio jedinstvo istoka i zapada, jako uvek iznenađen lepotom, bogatstvom istoka kao i zapada, to je bio za mene velik dar. Da sam dakle došao u zemlju Srbiju, među braću Srbe, koji mi uvek puno znače, da sam došao u grad Beograd, kojeg ja shvatam kao poseban most između istoka i zapada, u Beograd gde su i u prošlosti toliki moji sunarodnjaci živeli, radili, neki, kao recimo 1456. godine, gubili život, celski grof, ali ima drugih toliko pozitivnih događaja, nikada ne mogu zaboraviti da su toliki u Srbiji jakom, velikom ljubavlju prihvatili Slovence, osobito na početku Drugog svjetskog rata. Pokušao sam posebno i malo, kada me je papa izabrao za tu službu, bolje proučiti istoriju, osobito kulturu Srbije, srpskog naroda. Zatim želim svima zahvaliti, jer sam odmah osjećao da sam bio jako lijepo primljen u Beogradu, u Srbiji, ne samo sa strane naših vernika iz katoličke crkve, već i svih stanovnika. Toliko puta se susrećemo ili u jednoj ili u drugoj crkvi, na praznicima ili pravoslavne i katoličke crkve, toliko puta hodajući pešice ulicama grada Beograda, tolike me pozdravljaju, zatim toliki prijemi. Sve to govori da je taj odnos među nama stvarno blagoslovljen, a ujedno pun izazova. Kad govorim pun izazova, mislim na tolike potrebe, pre svega i naše crkvene zajednice, koja je mala. Sa druge strane, u njoj žive predstavnici preko 20 različitih nacionalnosti. Izvanredne su velike potrebe i u obnavljanju crkvenih zgrada i crkvenih kuća. Zatim me je nekako biskupska konferencija izabrala najprije za predsjednika, pa za odgovornog za Caritasa, za mlade. I dakle, u svim tim djelatnostima mogao sam otkrivati toliko lepota našeg zajedništva, toliko izazova, i ono što bih na kraju toga rekao je, evo, dok sve pozdravljam, zahvaljujem, mislim da trebamo još mnogo više da zajedno radimo sa pravoslavnom crkvom, sa svima, da bismo mogli dati adekvatan odgovor potrebama današnjeg vremena. Uvek se postavlja toliko prepreka i poteškoća na putu dijaloga, ali nikad nije dijalog kao takav onemogućen. Pre svega to mogu reći kao vernik, kao sveštenik, kao monah. Nikada ne prestane mogućnost da se molimo jedni za druge, da jedni drugima želimo svako dobro, da jedni drugima upućujemo dobre želje. Od osmeha do čestitaka za praznike, u razgovorima, u svakidašnjem životu. Mislim da je to upravo najpotrebnije, i svi znaju da sam uvijek naglašavao da treba Srbija da dobije taj identitet susreta istoka i zapada, da mora biti nekako otelotvorena stvarnost toga istoka, jer u sebi nosi to prožimanje istoka i zapada. Toliko je porodica ovde koje slave, da tako kažem, slavlje jednog i drugog Božića, Uskrsa. Toliko ljudi živi u mešovitim brakovima. Zato ima Srbija uvek, po mom skromnom mišljenju, izvanredno puno šansi da vodi taj dijalog. Zbog tolikih poteškoća i društvenih i drugih, pa i sama činjenica da smo na neki način, ako smem da simbolno kažem, razapeti između istoka i zapada, i svaka razapetost je na neki način sama u sebi teška, ali ona jedina pruža jako mnogo mogućnosti za intenzivni dijalog. Zato bi i ovaj moj govor s vama bio poziv da upravo zbog toga, jer je koji put teško, jer koji puta svi mi nailazimo na toliko nerazumevanja, drugačije iskustvo istoka, drugačije iskustvo zapada, ali nitko od nas ne sme da živi samo iz svog sobstvenog iskustva. Mi ljudi imamo izvanredan dar u tom intelektualnom, ali i duhovnom smislu, da abstrahujemo neke istorijske činjenice i da možemo kao transcendentalna bića da se uživimo u čistu stvarnost, a to je stvarnost koju nam je podario Gospod, tvorac neba i zemlje. On nam je dao toliko mogućnosti. I zato je jedna od najvećih opasnosti ovoga vremena da smo toliko očarani trenutnim raspoloženjem ili svojim subjektivnim iskustvom da više ne znamo prevazići samoga sebe i otvoriti se dostojanstvu koje nam je dao Bog. A Bog nam je dao upravo to dostojanstvo da smo po prirodi dijaloško biće, da nitko od nas ne može da živi sam, da može da živi samo ukoliko je otvoren drugima i drugome sa velikim slovom, znači Bogu i svim ljudima. Bez toga ne možemo da živimo. Zato je svako getoiziranje ili samo jednosmjerni put sam po sebi put smrti, put koji ne vodi nikamo, ne vodi do cilja. Zato koliko je dijalog teži, toliko se moramo svi mi jače zauzimati da upravo u tim poteškoćama vodimo dijalog, jer samo to vodi do spasenja. I samo ako dozvolite, Uskrs upravo to znači da je moguće vaskrsnuti u potpunu novu stvarnost. Zašto sam želeo se toliko posvetiti istraživanju, istoriji, pisanju? Jer smo mi svi u opasnosti da budemo jeretici. Što to znači? Da sagledamo samo jedan deo istine, a ne integralne istine. Od Adama i Eve dalje živimo u toj opasnosti da vidimo samo ono što je očima privlačno, i samo ono što je ustima ugodno, a da ne vidimo integralnosti života. Zato mislim da je nužno da mnogo razmišljamo, pišemo, istražujemo. Umetnici pravi imaju taj dar da jače vide sintezu neba i zemlje, onoga što je teško i to je upravo i najlepše. Najljepši je Isus Hristos kada na krstu umire za nas, jer je tu povezao nebo i zemlju, istok i zapad, ljubav, istinu, potpuno predanje kada je umro, ali dok je izdisao svoj posljednji dah, ujedno je već uskrsnuo. I umjetnost ima tu veliku zadaću upravo da pravi tu sintezu. Zato mi je umjetnost tako draga. Zato je prvo pitanje da li mi svi stvarno prihvatamo Isusa da bismo mogli da kažemo kao apostol naroda, sveti Pavle, živim, ali ne više samo ja, nego u meni živi Hristos. I sva problematika jedinstva je u tome da ljudi previše ostajemo samo sa ljudskom dimenzijom, da ne prihvatamo tu duhovnu dimenziju. A u toj ljudskoj dimenziji je toliko, osim straha i drugih slabosti. Prva slabost je da sam previše vezan na svoj ego, svoj ja, i zato postajem egocentričan. I u toj egocentričnosti onda naglašavam nesuštinske razlike, jer mislim ako nemam nešto svoga, specifičnoga, da ću utonuti u jednoj uniformnosti. A to je potpuno krivo gledanje na stvarnost koju nam je Bog dao. Zašto je danas tako teško doći, dakle, do potpunog jedinstva? Upravo zato da sada po drugim vidikom kažem, kada ljudi ne prihvataju u punoći Isusa Hrista kao onoga koji daje mojoj ličnosti puni, dakle stvarno puni identitet, onda se ja zbog straha ne mogu radovati različitosti moga bližnjega. Ali ako imam u sebi identitet koji mi daje moje jedinstvo sa Isusom Hristom, onda se jako radujem mome komšiji, mome bližnjemu. Onda znam da te različitosti ostaju, ali u sferi nesuštinskosti, a u suštinskosti smo svi jedno. Svaki brat, svaka sestra je čovjek kao ja. I koliko više živim iz Isusa Hrista, toliko sam bliže svakome. Ali ako ne živim iz tog identiteta jedinstva s Isusom Hristom, onda se bojim svakog drugog čovjeka, bojim se svake različitosti, bojim se da ne bi ja imao svoje prvo mjesto. A to je samo zemaljska dimenzija. Jer u Božjoj ljubavi znamo da je svako tako originalan da se uopšte ne mogu svrstati među druge, da me broje kao, izvinite da tako kažem malo banalno, kao kruške, kao jabuke. Mi svi smo toliko originalni da zato u toj originalnosti nužno želimo da budemo sa Bogom i sa svim ljudima jedno, ali upravo zbog te ljubavi i želimo da budemo u različitosti što različitiji, pa se radujemo tolikih jezika, tolikih stilova umetnosti, tolikih različitih likova, toliko različitih kultura. Te kulture mene ogrožavaju, naprotiv, moju beskonačnu ljubav koju posjedujem od Isusa Krista samo izražavaju bolje. I vidite, u današnje vreme se toliko naglašava takozvan pluralizam koji se odnosi samo na vanjske, nesuštinske forme. Jasno je da možemo imati različiti stilove umetnosti u mom oblačenju, u mom obhođavanju sa drugima, ali ta različitost ne može da uništi što je meni suštinsko. A to jest da sam brat, sestra svakome čovjeku. U toj sferi suštinskosti uvijek jedno sa bližnjima, a da bi mogao to jedinstvo što ljepše izraziti, zato i postoji toliko različitosti na tom nesuštinskom području. Dakle, ako se vraćamo pitanju jedinstva, danas je zbog toga teško, jer ne gledamo integralno na identitet pojedinaca i crkve, ne gledamo na jedinstvo, već naglašavamo samo vanjske, nesuštinske principe. I danas na poseban način smo samo racionalno usmjereni. Ne radimo, ne agiramo iz svoje vere. Vera sama po sebi govori da smo jedno, a kada te vere nema, onda me zadovolji samo to da sam ja naizvana drugačiji od drugih. Zato nedostatkom vere, prejakim naglašavanjem racionalnosti, to nas vodi u slepu ulicu i zadovoljavamo se nesuštinskim razlikama, kao što kada jedan moj kolega izašao iz moga reda monaške zajednice, dođe ka meni pa kaže, gledaj, ja mogu pušiti, a ti ne pušiš. I smatra da je to velika sloboda. Što mogu da učinim nego da se smejem, da on smatra da je sad toliko slobodan, jer ja sam sa svojim zavetima obećao da ću čuvati suštinu života, unapređivati život i dakle neću pušiti, a on se toliko raduje i misli da je sada slobodan jer puši. I sva današnja sloboda, ne u svemu, ali u mnogim oblicima je takozvana pseudosloboda. Ljudi misle da je sloboda u tome da mogu da rade što hoće, ali to je anarhija. Ljubav sama po sebi nadahnuje čovjeka da je najstroži u odnosu do sebe, To znači da želi raditi samo ono što je čista ljubav. I upravo to je sloboda. Zato i vernici imamo tako veliku odgovornost da bi integralno svim ljudima predstavili veru, ali isto tako da bi se, što voli da kaže naš papa, radovali života, a ne da bismo uvek bili toliko žalosnih lica kao da se ne znam što dogodilo. A život upravo puca od te radosti Božje prisutnosti. Ja sa svom snagom istine ubeđenja kažem da postoji, govoreći o takozvanom zapadnom istočnom hrišćanstvu, kao istorijskim dešavanjima, ipak samo jedno hrišćanstvo. Hrišćanstvo sa dva ključna krila. Hrišćanstvo bismo rekli sa dvema rukama. Istorija je prouzrokovala ili, ako hoćete, omogućila da se je hrišćanstvo, a to znači vjera u vaskrslog Isusa Hrista, na različiti način ispoljavala, izražavala. Na tom putu su imale i velike ličnosti svoj doprinos. Dok je na istoku, u Carigradu, vladao Konstantin Veliki, koji je s jedne strane, da tako kažem, naše gore list, sa druge strane, na zapadu, baš u Milanu, koji se u latinskom jeziku zvao Mediolaneum, dakle, grad između dva ta krila, jedan, isto tako bismo mogli reći, naše gore list, sveti Amfrosije, koji je dugo radio u Sirmiumu, tu se kao kasni nadbiskup vraćao, i on je htio od samog početka da bude crkva samostalna na tom crkvenom području. On je zahtevao, sveti Amfrosije, da kralj, car, koji je suveren državni, ne bude, što se tiče vere, morala, nad crkvom. I zato se je u zapadnom hrišćanstvu uvek razvijao sa život u zdravoj tenziji. Crkva ima svoje područje delatnosti, državna struktura imaju na svom području odgovornosti, dok je na istoku, upravo zbog Konstantina Velikoga, uvek bila jača simfonija između trona i oltara. Tako su se, vidite, od samog početka na istoku naglašavale lokalne crkve, pomesne crkve, a na zapadu uvek univerzalno hrišćanstvo, kome predsjedava rimski biskup. Zato se nisu stvorile patrijaršijske celine, već je uvijek univerzalna crkva. Svi priznajemo zajedničku tradiciju barem prvog milenijuma. Svi znamo da postoji isto sveto pismo, imamo vjeru Isusa, u istoga Isusa Hrista, u iste svete tajne, iste crkvene otce i tako dalje. Da smo na zajedničkim saborima u prvom milenijumu odredili pentarhiju, redoslijed ili tipik crkava, rimski episkup, carigradski i tako dalje. I da su nakon toga, upravo zbog nedostatka zajedničkih vaselenskih sabora, nastajale poteškoće u tom redoslijedu autokefalnih crkava, što smo ponovno sada otkrivali, o tome preto razgovarali. Zato gledajte u tom djelomično različitom razvoju došlo do toga, iako su u prvom milenijumu puno razgovarali da je istočno krilo želilo u slavlju svetih tajni, pre svega Isusovog vaskrsenja, jače naglasiti diskontinuitet sa jevrejskim narodom jevrejskom verom, a zapadna crkva ili katolicitet jače gleda kontinuitet iz razvoja jevrejskog izabranog naroda. I zato je, vidite, zanimljivo da mi, kao u Starom zavjetu za Vaskrs, sada upotrebljavamo za liturgiju beskvasni hleb, dok istočna crkva upotrebljava hleb sa kvascem. Dakle, kod nas je uvijek bilo da je iz jevrejskog naroda izišao Isus Hristos, da su izišli svi apostoli, da je Bogorodica i da, dakle, sve što je bilo u jevrejskom narodu, kao izabranom Božjem narodu, kao u slici, kao u simbolu pokazano, to se je u Novom Zavjetu kao stvarnost učinilo. I upravo zbog toga, jer istok želi diskontinuitet sa jevrejskom narodom, dolazi do toga da različito slavimo Pashu. Ali vidite da dođe do toga zbog kalendara da slavimo zajedno. To svakako nisu dogmatska pitanja. I dakle, kalendari su čista organizacija vremena. I zato jasno s jedne strane da su jako kalendari povezani sa našim emocijama, sa našim načinom slavlja, sa našom istorijom. Ali mi moramo biti toliko razumni da imamo snagu da abstrahiramo ono što je istorija unesla i to stvara razdor i da vidimo ponovno tu nove šanse da ništa suštinskog ne gubimo ako budemo zajedno. I to je želja, čežnja mnogih, ali svi koji ne prihvataju nove šanse razvoja, onda to blokiraju i, nažalost, tim blokiranjem omogućuju da se sve negativne snage istorijske prejako razvijaju. Hrišćanstvo je samo po sebi preventivno. Mora gledati tako da sve nove izazove prevenira sa pravim odgovorima. I evo zato ja se jako zauzimam da bude jači dijalog, da pronađemo rešenja, jer bi mi time, recimo, mnogo bolje prevenirali negativne konsekvence, posljedice takozvane globalizacije. Sada se svijet povezuje samo u jednoj dimenziji biznisa ili koristi ili egocentrizma. Kada bi pak hrišćanstvo bilo jače povezano, mi bismo mogli svojim zajedništvom i jače nadahnivati sve i više pokazati kako je ljubav, kako je jedinstva prava snaga koje usmjerava čovječanstvo na taj put, da kao hrišćani djelujemo preventivno da ovaj svijet, bilo na ekološkom i bilo na kojem drugom području, ne propada, već da ide pravim razvojem dalje. Evo zašto je tako važna pedagoška dimenzija čitavog društva, pedagoška dimenzija crkve. Mi ne možemo bez pedagogije, bez edukacije, da budemo u punoći ljudi. Sve što je stvoreno, samo po sebi zahtjeva razvoj i edukaciju. Samo integralnom edukacijom, pedagogijom, možemo sve ljude da privedemo do pune spoznaje, da nam se otvore oči. Ali pitajmo se, da li su naše porodice, da li su naša društva stvarno dovoljno bogata na području edukacije? I tu moramo tražiti odgovore.
Verovati znači čuvati suštinu i radost života, poručuje gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i mitropolit. Govori da bih te video. Svetlost vere, most istoka i zapada. Tonska realizacija Srđan Stojiljković. Zabeležila Dragana Veljković.